Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë vazhdon drama me dosjet e pretenduara të dhomave të specializuara. Industria e prodhimit kërkon që institucionet publike të furnizohen me mallra nga kompanitë vendore. Evropa në betejë për të ngadalësuar COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Afganistan paralajmëroi se grupet ekstremiste po planifikojnë sulme të ndryshme që veçanërisht do të shënjestrojnë gratë. Ambasada nuk specifikoi se cilat organizata po përgatisin sulmet. Paralajmërimi vjen derisa talibanët dhe negociatorët e caktuar nga qeveria janë ulur së bashku për herë të parë në përpjekje për të arritur një marrëveshje paqeje. Talibanët nuk kanë ndonjë plan për të kryer ndonjë sulm të tillë, tha zëdhënësi i grupit për Associated Press. Talibanët janë kritikuar ashpër për trajtimin e tyre ndaj grave dhe vajzave gjatë sundimit të tyre 5 vjeçar. Grupi kryengritës u mohoi vajzave shkuarja në shkollë dhe grave për të punuar jashtë shtëpisë së tyre. Udhëheqja e talibanëve përfundoi me 2001 kur një koalicion i udhëhequr nga SBA-ja rrëzoi regjimin e tyre për shkak të sërimit të grupit ekstremist Al-Qaida, i cili ishte përgjegjës për sulme terroriste të 19 shtatorit në SBA. 29 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Gjermaninë, lëshuan një deklaratë të përbashkët duke dënuar Bielorusin për mbylljen e internetit dhe bllokimin e disa faqeve pas zgjedhjeve presidenciale, siç thuhet, të manipuluara muajin e kaluar. Autoritetet bieloruse kanë ndërprerë vazhdimisht internetin dhe kanë kufizuar hyrjen në faqet e internetit e mediave të pavarura. Ky veprim është bërë në përpjekje për të kontrolluar informacionin dhe për të penguar organizimin e protestave. Bielorusia është përfshirë nga protestat kundër regjimit, qysh pas zgjedhjeve presidenciale të 9 gushtit, të cilat i kanë dhënë presidentit Aleksandr Lukashenka dhe një mandat 6 vjeçar. Kina thot se po kryen stërvitje ushtarake pranë ngushticës së Tajvanit për të mbrojtur sovranitetin e saj. Veprimet e Kinës po ndodhin pavarësisht se një zyrtar i lartë i SBA po viziton Tajvanin. Stërvitjet që përfshin edhe të shtena me zjarr vijnë në mes të tensioneve në rritje midis Pekinit dhe Washingtonit. SBA-ja ka lëvizur në drejtim të mbështetje më të madhe për Tajvanin. Kina konsideron Tajvanin e veçeverisur si një provincë të shkëputur. Keith Kretsch është zyrtari i nivelit më të lartë nga Departamenti i Shtetit i SBA-s që viziton ishullin në dekada, raporton BBC. Një stuhi goditi Greqinë perëndimore të premten duke shkaktuar probleme në komunikacion për mbytje dhe ndërprerje të energjisë në disa ishuj të detit jon. Ne përballemi me errat të fuqishme dhe rreshje të shumta të shiut, u tha gazetarve zëvendësministri për mbrojtjen civile Nikos Hardalias. Stuhia mesdhetare Janos ka shkaktuar erra deri në 170 km në orë, sipas Agjencisë Greke të Mbrojtjes Civile. Nuk ka raportime për pasoja në njerëz. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë vazhdon drama me dosjet e pretenduara të dhomave të specializuara, ku një person për herë të dytë brenda 10 ditësh dorëzoi dokumente në organizatën e veteranëve të luftës UÇK-s, që thuhet se janë dosje të zyrës së prokurorit special. Institucionet e sigurisë nuk konfirmojnë të kenë nisur hetimet për këtë rast. Nga ana tjetër, publikimi apo posedimi i këtyre dokumenteve është i sankcionuar si vepër penale në ligjin për gjykatën speciale. Raporti i Shkumbin Ahmet Gjekajt.
Ende nuk dihet se kush është duke dërguar dokumentin e zyrës qendrore të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, për të cilat po pretendohet se janë konfidenciale dhe të dhomave të specializuara në Hagë. Identiteti i personit i cili me 7 dhe 16 shtator ka dërguar në këtë organizatë me mira dosje me dëshmi dhe emra dëshmitarësh vazhdon të jetë anonim. Përmbajtja këtyre dokumenteve të pretenduara është e panjohur dhe nuk dihet ende nëse ato janë origjinale. Institucionet e rendit dhe ligjit në Kosovë nuk konfirmojnë hetime për këtë rast. Policia Kosovës tha se pyetja për këtë çështje duhet të adresohet tek institucionet përkatëse, e ne prokurorinë e shtetit nuk përgjigjen. Koment për këtë çështje nuk dha as prokuroria e specializuar në Hagë. Në një konferencë për media të enjtë në Prishtinë, organizata veteranëve të luftës UÇK-s konfirmoi se në pranitë e avokatit Tom Gashi u ka dorëzuar hetuesve të gjykatës speciale dosjet që kanë mbetur në zyrat e kësaj organizate. Avokati i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Tom Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit nuk kanë arsye të hetojnë sjelljen e këtyre dosjeve të pretenduara, pasi rrjedhja e tyre ka ndodhur në Hagë.
Ata në dokumentacion me vërtetime me logo të gjykatës speciale i kanë marrur një pjesë të dokumenteve që kanë mbetë, për shkak se ditën e djeshme kur janë marrë kur janë sjellë të dokumente, duke që një pjesë dokumenteve kam betur aty dhe kam mund t'i përdorë se cili gjatë konferences për media.
Të mërkurën drejtues të OVL UÇK-s kishin thënë se nuk do të dorëzojnë dokumentet të hetuesit e Hagës pa praninë e policisë dhe prokurorisë e Kosovës. Por ata ndryshuan qëndrim pas këshillës avokatit, duke bazuar në faktin se ligji për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar e përcakton si vepër penale publikimin apo posedimin e dokumenteve të gjykatës. Dënimi në këto raste është deri në 10 vjet burg. Njëri nga gazetarët në Prishtinë, Zekeria Shabani, tregon se ka marrë një kopje nga dosjet e para të prezantuara në konferencën e UVL UÇK-s me 7 shtator dhe më pas ka publikuar disa pjesë që në gjykimin e tij kanë qenë të publikueshme. Por se më pas media ku ai punon është kontaktuar nga dhomat e specializuara dhe më pas ai është pajtuar që dosja të dorëzohet në tërsi, e cila sipas Shabanit kishte materiale të ndjeshme të task forces hetuese të udhëhequr nga Clint Williamson në vitet 2014-15. Juristja të drejtës së mediave Flutura Kusari fton gazetarët që të përmbahen etikës dhe të mos publikojnë dokumente që mund të rrezikojnë jetën e personave që janë të përfshirë në proceset gjyqësore.
Është e qartë se ndonse këto dokumente kanë rënë në duar të më shumë se sa një pale, ato nuk janë publikuar dhe kjo ka ndodhur thjesht për shkak se gjithë i din obligimet ligjore dhe përgjegjësinë penale që vije në çoftë se dokumentet e tilla do të publikoheshin. Ajo që është më rëndësi është që këto procedura të gjykatës të respektohen, nëse për kurgjo tjetër, për shkak të drejtave të cilat i gëzojnë personat e hetuar dhe personat e akuzuar, dhe po ashtu në mënyrë që të mbrohen dëshmitarët të cilat janë pjesë e këtyre proceseve.
Njohës të fushës së drejtësisë ditë më parë për Radio Evropa e Lirë kanë shprehur shqetësimin e tyre se rasti me këto dosjet e pretenduara mund të friksojë dëshmitarët potencial në proceset gjyqësore ndaj ish-pjesarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Ndërkohë mediat në Kosovë raportuan edhe për dorëheqjen e prokurorit Kuai Hong Ip pas rrjedhjes së dosjeve, por zëdhënësi zyrës së prokurorit të specializuar Christopher Bennett i tha Radios Evropa e Lirë se prokurori Hong Ip ishte dorëhequr më herët dhe se tani punon në një institucion tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Industria e prodhimit në Kosovë ka pësuar humbje të mëdha nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Për këtë arsye, përfaqësuesit të biznesit po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të krijohet bazë ligjore ashtu që institucionet publike të furnizohen me mallë